Goeiedag luisteraars en welkom by Oop Gesprek. My naam is Henry Vleuen en ek staan vandag in vir Anina Wasserman. Nou met Oop Gesprek, hierdie is 'n twee gedeelte gesprek wat ek gaan hê met Eben die Jager en ja, soos wat die program se naam sê, dit is Oop Gesprek. Dit is tyd net om oop te gesels en so 'n bietjie meer van hom te leer ken. Nou in hierdie episode gaan ek meer met hom gesels as hy as mens, hoe hy dinge ervaar, dit wat hy doen, waar hy al was, ervaringe wat hy al gehad het. En dan in volgende week, sin wat jy nie op wil uitmis nie, gaan ek bietjie meer met hom gesels oor 'n unieke seminar wat hy aanbied, en nie net een seminar nie, ek weet nou van 2 of 3 wat hy nou al aangebied het, wat ek bietjie met hom gaan gesels daaroor. En dan gaan ek ook vir meer inligting dan gee oor 'n nuwe reeks, een wat opgeneem is, maar wat ons dan later gaan uitsaai op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, so moenie uitmis daarop om uit te vind meer oor waaroor daai reeks gaan nie. En dan gaan ek ook met hom gesels oor sy nuutste boek wat hy uitgebring het. So maak seker jy is ook ingeskakel volgende week vir Oop Gesprek wanneer ek met Eben verder gaan gesels. Maar vir nou is Eben, dankie dat jy bereid is om so 'n bietjie tyd af op een kant te sit om met ons te kan gesels.
Ja, so voorreg is lekker om weer met jou te kan gesels.
Nou Eben, jy het 'n unieke uitkyk op dinge. Jy het my 'n paar artikels gewys en ek het nou deur die artikels gegaan, maar ek sal nie nou oor daai artikels gesels nie. Ons sal op 'n latere stadium sal ons daaroor gesels. Maar vertel my 'n bietjie van jou uitkyk op die lewe. Hoe het al hierdie dinge so by mekaar gekom dat jy vandag 'n teoloog is, 'n skrywer is? Jy is 'n man vir 'n vrou, jy het kinders aan wie jy moet kyk. Hoe het al hierdie dinge net so by mekaar gekom?
Weet jy, ek het in 'n Pinksterhuishouding groot geword. Ons het baie streng reëls gehad in die huis. Jy weet dit was nou nie asof ons kon maak en breek soos ons wil nie. Pinkster, so ons het gereeld na ete en dan moet ons aan die borde van die tafel wegvat en dan word daar nou Bybelstudie gedoen en so aan. So die Bybelse fondasie was altyd daar. Maar later in my lewe, jy weet soos wat dit maar is, as jy baie, baie streng en rigied groot word, wanneer jy weermag toe gaan, dan wil jy so 'n bietjie losbreek. So ek het baie ver weg beweeg van kerk of enige iets geestelik af toe ek nou in die weermag is. Ek is opgeroep vir 2 jaar diensplig. En in die einde van daai tydperk, het eintlik die tydperk so 'n fraksie verkort, toe ek kibbutz toe en het op die kibbutz gaan werk en teruggekom. En my pa het altyd vir ons gesê, jy kan gaan studeer net wat jy wil, hy sal betaal, maar as jy druip, dan is dit verby. Dan sal nie weer 'n kans nie. Het so, jy moet uithaal en wys, jy moet presteer. En tot my pa se groot skok het ek toe nou vir hom gesê ek wil gaan modeontwerp studeer. My pa het omtrent 'n hartaanval gekry daaroor, maar dit was die reëling. Jy kan gaan studeer wat jy wil, so ek het eers gaan modeontwerp studeer. Ek klaar gemaak het met die modeontwerp, toe het ek besluit ek wil gaan teologie studeer. En hy was amper meer ontstel daaroor as wat hy was oor die modeontwerp. Dis ook maar oor sy agtergrond, sy geskiedenis, jy weet, goeters wat met hom in sy lewe gebeur het, dat hy nou nie baie beïndruk was nie. Hy het by geleentheid toe ek nou my laaste eksamen moet gaan skryf, voordat ek my graad kry in teologie, toe het ek en hy so 'n ligte skermitselinkie daar in die kombuis terwyl ek nou ontbyt eet. En ek sê toe vir hom, wat is pa se probleem met wat ek studeer? Hy sê toe vir my, weet jy watter tipe persoon word 'n predikant? Iemand wat sleg is om 'n ordentlike week se werk te doen. En dit het my baie omgekrap, want ek meen, ek moet nou my laaste eksamen gaan skryf, en jare daarna, toe vind ek uit, dat toe hy nou 'n jong man was, toe 'n predikant daar by hulle aan huis gegaan, en om reekse, baie soos wat ek nou vandag aanbied, om sulke reekse aan te bied, en die ou het net die hele tyd daar gesit en boek lees, en dan eet hy borde vol kos, en dan weet my pa, maar hulle gaan, omdat hulle baie arm groot geword het, hulle gaan vanaand sonder kos gaan slaap, want my ouma sal nie vir hom sê, weet daar is nie ander kos nie. En dit het vir my pa baie slegte indruk gegee van predikante, jy weet, hy sien nie die ou werk met sy hande nie. My pa was 'n ou wat baie, baie vaardig was met sy hande. Hy sien nie ander mense, hy sien nie hierdie ou werk met sy hande nie, ander mense werk met sy hande. So, vir hom was hierdie ou, weet, sy indruk van 'n predikant was iemand wat nie regtig hard werk nie. En tog was my pa 'n gelowige man. Weet, hy, hy het net nie verskrikkelijk baie tyd gehad vir predikante nie, behalwe as die ou nou regtig in besonder om goed van sy taak kwyt. Maar nadat ek predikant geword het, my pa het een enkele lesing bygewoon by Magaliese gemeente. As ek reg onthou, was dit 'n lesing wat ek aangebied het oor spreking in tale, uit die aard van die saak is Pinkster groot geword. So, weet, tale was beoefen, dit was een van die dinge. En toe ek nou praat teen tale, weet, hy het nooit weer 'n lesing van my bygewoon nie, hy is nou so paar maande terug, hy is op die 30ste maart, is my pa oorlede in die ouderdom van 91.
So,
hy het 'n vol lewe gehad, en baie hard gewerk, maar die Bybel grondslag is gelê in my jong jare, en op die ou ene, alhoewel ek nou Pinkster teologie gaan studeer het, daarna weer wegbeweeg het van die kerk af, het ek later na 'n ernstige motorongeluk, het ek weer by die Here uitgekom, en met 'n baie interessante verloop van sake, het ek toe nou begin werk vir die Noordelike Konferensie, wel toe was dit die Transvaal Konferensie, en daarna is ek KwaZulu-Natal Vrystaat Konferensie toe, van daaraf is ek Homebase toe, daar vir so seker 4.5 jaar omtrent, saam met hulle gewerk, toe het ek op 'n kontrakbasis begin reekse aanbied vir die Noordelike Konferensie, die name toe nou intussen verander, en daarna het ek toe nou gewerk as konferensie-president, as konferensie-evangelis.
Dit is so lekkie om wees as jy president kon wees, nee.
Nee, verseker nie, ek sal glad nie in die administratie belang hoegenaamd nie. Nee, ek sit nou eindelijk en dink aan Mornay Du Plessis, wat my senior was in my tweede jaar internskap, en weet, hy was president gewees op daai stadium en so aan, dierbare man, en toe is ek nou, vandaar of het ek nou verder gegaan met my studies, ek het my doktoraal klaar gemaakt, ek het begin om hierdie boeke wat nou verkoop word te skryf, dis eintlik maar geskoei op my lesings, en dis 'n addisionele hulpmiddel, want ek het baie keer gekry dat wanneer jy lewendige aanbieding doen, dan is mense wat daar was, hulle wil eintlik hierdie goeders naslaan weer na die tyd, en dan hulle geen verwysing nie. En toe dacht ek my, hierdie is miskien 'n goeie ding om wat uitgegee kan word, beide vir mense wat die lesings bygewoon het, maar ook vir mense wat nou glad nie blootstelling gehad het hieraan nie. Baie mense wat Adventiste is, het nie noodwendig die vaardigheid om hierdie beginsels aan ander oor te dra nie, so nou maak jy dit net makliker, hulle kan vir die persoon 'n boekie gee, of die boekie self saam met die persoon bestudeer, om hulle te help om hierdie dinge te verstaan.
Ek moet nou wel sê, jy praat nou van vaardighede, en ja, daar moet ek herken. Daar is van die goed wat ek nie heeltemal so ken nie, ek is 'n gebore Adventist, so ek het groot geword met Adventiste leerstellings, en dis wat ek dit ken. Hier en daar het ek daar maar so 'n bietjie ervaring gehad met die ander denominasies, maar nie so veel dat ek kan sê, ek verstaan die hele konsep nie. En deur om te luister na jou aanbiedings en die boekies ook deur te lees, is daar baie van die dinge wat weer uitkom, en dit maak sin, dit gee 'n groter prentjie as wat ek net aanvanklik so gesien het.
Ja.
Maar even, ek wil net vir jou so half 'n tong in die kies vra, jy het eerste gaan mode studeer.
Ja.
Is dit kom jy so bles is?
Nee, daarom nie. Die tyd, ek het hier 'n baie vreemde tydperk gegaan toe, op 'n stadium het ek net swart gedra, en ek het 'n dik boshare gehad, so pony agter my kop gedra, en oorbelle gehad, en sulke tipe van goed, so ek het so bietjie, trek maar so bietjie skeef, wat sulke goeders aan betref, maar ek het geweldig baie geniet, vooral die kunsgedeelte en die optrek van die patrone, dis baie soortgelyk aan tegniese tekeninge wat jy op school gedoen het ensovoorts, bietjie meer vryhandwerk wat jy kon doen daarmee, ek was mal oor dit, ek het naaldwerk gehad met 'n absolute passie, ek het niks af van gehou nie, dit was maar die akeligste vak wat daar is, ek wil ontwerp en teken en die patrone optrek ensovoorts, en daar was 'n baie sterk kompetisie tussen my en een van die meisies wat saam met ons gestudeer het, plek waar ek gestudeer het, vat net 20 studente 'n jaar, so jy moes gaan vir 'n onderhoud, en met die onderhoud moet jy dan nou 'n spesifieke skets doen, en dan moet jy nou van die lab daar uit so vertoon gedeelte wat hulle daar het, moet 'n klomp lap, en moet jy nou gaan kies watter lab gaan waar wees, so hulle moes al klaar sien, jy weet, jy het 'n aanleg vir dit, voordat jy daar kan gaan studeer. Van die 20 studente was ons 2 mannelike persone, en dan nou die res was 'n klomp meisies, die een Duitse meisie was besonder goed met patroonontwerp, En ek sou die hoogtepunte gehad het as dit nie vir haar was en ek het hoogtepunte gehad as enige van die vorige jare wat hulle gehad het, maar hierdie Duitse meisie het toe nou beter gedoen as ek. Maar dit was lekker want dit het my gedryf om so goed te doen soos wat mens moontlik kan doen. Maar ja, dit was 'n interessante tyd in my lewe, maar ek het bitter lank laas enigsins iets daarmee te doen gehad. Wat ek jou wel kan sê is ek is verskriklik vol nonsens as dit kom by strykwerk. 'n Ding is reg gestryk of jy los dit. Daar's nie dubbele nate in 'n broek of iets van daai aard nie. En jy weet as iemand nou 'n knoop aan 'n ding werk, dan moet hulle dit ordentlik doen. Jy weet daar's maniere om 'n ding te doen en om dit nie te doen nie. Maar ja,
Wel, as ek dit so luister, dan kan ek hoor jou pa het 'n baie groot rol gespeel in jou geestelike opvoeding. Jou ma het 'n baie groot rol gespeel in die daaglikse lewe opvoeding, want daai van strykwerk en kom gewillig van die ma se kant af. Sy het seker gemaak die seuns het geweet hoe dit werk.
Weet jy snaaks genoeg nie daai aspek van my ma af nie. Dit het gekom van toe ek modeontwerp studeer het. Ons het ons dosent wat harde tyd leering aangebied het, is Martinus Hiel, hy is nou so 'n paar jaar terug oorlede. Hy het daai tyd vir baie van die ministers se vrouens klere gemaak. Hy was nogal 'n noemenswaardige Suid-Afrikaanse ontwerper en hy het harde tyd leering aangebied en daaroor het jy nie die voorreg om die naaimasjien te gebruik nie. Jy gebruik jou hande. So. Nou, ek kan vir jou een ding beloof nê, jy vat vir ewig om 'n knoopsgat met jou hand te stik. As jy vir hom 'n knoop aan 'n baadjie werk en daai knoop word nie net direk aan die materiaal gesit nie. Jy moet letterlik met die naald en gare, jy bou met die gare 'n stingeltjie onder daai knoop. Want as jy hom direk aan die materiaal vaswerk en jy knoop hom vas, dan trek hy die boonste laag materiaal. So die stingeltjie moet so dik wees soos die stuk materiaal wat tussen hom gaan wees, dat hy mooi plat teen hom lê. En jy kan ook nie sommer net enige vaseline gebruik nie, met perhaar vaseline gebruik en jy kan ook nie sommer net goeders vasstryk en sulke tipe van dinge nie. Nou as jy 'n rits gaan insit in 'n broek of in 'n romp, maar jy het nie die gebruik van 'n naaimasjien nie, jy doen dit met jou hand. Dit vat vir ewig in 'n dag. Dis harde werk. En ek onthou so goed van die meisies was in trane, ons het by geleentheid materiaal en leer saamgebruik. En dit moet 'n gelynde baadjie wees. En hy gryp die materiaal in die een hand en hy gryp die lining in die ander hand en hy ruk dit so uitmekaar uit, hy gooi dit op die grond en hy sê vir die meisie, ek aanvaar nie gemors nie. Jy doen dit reg of jy los dit. Hy was baie baie streng. Baie baie streng gewees. En maar ek meen dat jy die resultate van gesien. Ek meen teen die tyd dat jy by hom klaar gemaak het, nee, want jy geweet wat jy doen. Dit was baie harde werk, maar lekker. Ek het dit regtig baie geniet.
Ja, want dit wys jou, dit is ek moet nou dink as ek nou eendag vlug, dan sal ek seker maak ek is naby, maar jy moet weet as daar iets is wat skeer, dan kan ek sê ek weet van iemand wat naald en gaan ding.
Maar kom ons sê ek sou nog geheim nee, ek het nadat ek klaar gestudeer het vir net een persoon een ding gemaak. Wat hulle my voor vergoed het wat ek nou gemaak het, ek het dit verkoop en dit was dit. Ek was toe heeltemal in teologie in en weet, toe het my rigting in die lewe totaal en al omgeswaai en ja, ek het nie meer teruggekyk daarna toe nie. Ek het nog net basies die onthou van al die mense en die interessante interaksies wat ons gehad het in die klas. Dis maar al wat oorgebly het daarvan.
So jy het gegaan, jy het nou mode gestudeer. Wat het tot die besluit gelei dat jy gesê het, maar mode is nie eintlik dit wat ek wil doen nie, ek wil teologie gaan swat.
Ek dink dit was tot 'n baie groot mate 'n herontmoeting met die Here. Daar's 'n ou wat ek ontmoet het en hy het vir my gesê, wil ek nie op hierdie kamp gaan nie, ja, dis 'n so 'n mannekamp en toe ek nou op die kamp gaan en toe is in die boodskappe wat gebring is ensovoort, is dit nou weer al daai onthou van die beginsels wat ek geleer het toe ek 'n kind was, wat teruggevloei het in 'n ou se gedagte in. Ja, dan besef 'n ou, weet jy wat, ek is eintlik so bevoorregd gewees om in 'n Christenheid groot te word wat die fundamentele beginsels vir 'n ou geleer het. En kyk hoe ver het ek weggewandel van dit af. Kyk hoe ver het ek wegbeweeg. En toe het ek die kursus wat ons gedoen het met die modeontwerp was aanvanklik 'n 1-jaar kursus, dit word toe 'n 2-jaar kursus. Ek het die eerste jaar voltooi. Ek het nie die tweede jaar gaan doen nie. Ek het oorgeslaan na teologie toe. Toe het ek my eerste jaar gedoen op Tikkies. En daarna as ek na die AGS Teologiese College toe. Ek het geen dogmatiese vakke gedoen op tikkies nie. So hulle laat my toe om my eerste en tweede jaar dogmatiese vakke te doen in een jaar, maar as ek die tweede jaar sin deurkom, maar die eerste jaar sin druip, dan gee hulle my geen krediet nie, want jy kan nie weet dogmatiek 2 maar jy het nie dogmatiek 1 nie. So ek moes seker maak dat ek nou 'n ekstra lading van vakke gehad en so aan. Maar toe ek in Pretoria nog steeds gebly, maar elke dag deurgery daar na Auckland Park, toe reg langs Auckland Park, eintlik tussen Auckland Park en waar die daai tyd was dit die Randse Afrikaanse Universiteit, nou is dit die Universiteit van Johannesburg. Hulle perseel was so tussen die twee, maar dit was ook die eerste jaar wat hulle 'n graadkursus aangebied het vir Pinkster teologie by die Randse Afrikaanse Universiteit. So toe het ons my elke dag deurgery soontoe en terug en ja, interessante tye gewees, maar ook toe ek daar klaarmaak, toe wil ek bitter min tot niks weet van kerk nie, want toe ek nou, dis amper soos daai storie wat hulle in die legendes vertel, die Griekse en die Romeinse legendes van Icarus, wat te hoog gevlieg het, toe kom hy te naby in die son. Partykeer, as jy te betrokke raak by die politiek en kerke, dan dryf het 'n mens weg, en dis tot 'n mate wat my gebeur het, toe was ek vir baie lank glad nie my voete in 'n kerk gesit nie, totdat ek in die motorongeluk was, en net toe soek half teruggeruk na die realiteit van die wêreld toe. So, besef, weet, hierdie wêreld hou vir my niks in nie. Jy moet jou lewe regkry.
So, jy het die motorongeluk gehad, en na die motorongeluk het dinge begin om in plek te val, tot met wat jy toe met Adventiste leerstellings te doen gehad het. Ja, hoe het dit gebeur?
Ek het na die motorongeluk het ek eintlik mense gaan besoek. Ek het baie seer gekry in die ongeluk. My regtervoet was in 'n wat hulle noem 'n moon boot, een van daai groot goed, en ek het toe nou na die mense toe gegaan en toe ek op pad was toe ek die ongeluk gehad het, en by hulle het ek die man het twee besigheidspersele besit. Die een perseel is waar sy eie besigheid uit gefunksioneer het, en dan het hy 'n ander perseel verhuur aan twee redelike jong ouens, en toe ek hulle nou ontmoet, toe het ons begin bietjie gesels oor Bybel en dan stry ek nou met hulle, ek meen ek was opgelei in hierdie goed, weet, en hulle gee toe vir my 'n DVD reeks van Prof. Walter Vyf, Total Onslaught, en ek het dit toe nou begin kyk, en ek so beïndruk met hierdie reeks, ek sê toe vir die persoon, ek wil 7 van hierdie hê, en ek weet mos nie wat die goeders kos nie, moet ek nou weer, dis aan so groot leer met 'n klomp DVD's in, hy vra my R500 te stel, ek verstel by hom 7, ek betaal hom R3,500, en dit was in 2005, het was 'n klomp geld, toe ek later uitvind, man, ek was nie baie beïndruk met hom nie.
Ek sal ook nie wees nie.
Ja nee, so, dit was nou maar een van die dinge.
So, deur Walter Vyf het jy toe nou die...
Ja, ek het later van tyd, ek het toe nou 'n studie begin maak van dit wat hy sê, en toe hoor ek nou van ander name. Weet, ek hoor toe nou van Doug Batchelor, en ek hoor van Stephen Bourne, David Asherick en so aan. Toe begin ek nou hulle goeders te kyk, en toe ek deur al hulle materiaal is, toe begin ek weer voor. Dan kyk ek Prof. Walter oor die toestand van die dood, Doug Batchelor oor die toestand van die dood, Stephen Bourne oor die toestand van die dood, David Asherick oor die toestand van die dood. Dan trek ek sulke kolomme, vergelyk watter verse gebruik hulle, hoe hulle dit aanbied, en. So ek het 'n geweldige in-diepte studie gedoen. Op die ouene toe bel ek vir Prof. Walter die een dag, en eintlik baie arrogant, het sê vir my 'n paar goed wat nou nie heeltemal lekker is nie, en hy is baie geduldig met my gewees. En toe die een dag toe, is al klop in die deur, ek maak die deur oop en hier staan Prof. Walter. Ek is uit die veld uitgeslaan, nooi hom toe nou in en bied vir hom koffie aan, hy het gesê nee, ek vreemd gevind het, maar ek meen, hoe moet ek nou weet van die gesondheidsboodskap, jy weet, ek ken mos nie al hierdie dinge op daai stadium nie, en toe het ons 'n baie lang gesprek gehad, en hy kon alles my uitklaar, ek het daai boek wat ek notas ingemaak het, het ek nader getrek en vir hom gevra waar ek nou onseker was oor goed, en die laaste ding wat ek met hom oor wou argumenteer was oor Ellen White. Maar hy sit net agter oor en hy vou sy arms en jy kan sien hy disconnect. Hy gaan nie oor hierdie ding stry nie. Hy nou wil ek stry. Ek meen ek was seker hier gaan ek nou die argument wen. En want ek meen ek het pak slaag gekry op al die ander punte waaroor ek wou stry, maar hoe dit ook al sy. Hy sê toe net vir my, maar Eben, het jy al van haar boeke gelees? Ek sê toe vir hom, nee, ek het nie tyd om te mors nie. Hy sê vir my, maar Eben, hoe kan jy sinvol met my redeneer oor die meriete van die skrywers van Ellen White, as jy dit nog nooit eers gelees het nie? En dis 'n jolly goeie argument hoor. Toe sê hy vir my nie, hy sal vir my stuur van dit, dan moet ek dit lees en ek as ek klaar gelees het, dan moet ek hom bel en kan ons stry. Ja, daai oproep het nooit gebeur nie. Dit was nie nodig nie. So, ja, dit was 'n interessante tyd. Toe hoor ek dat hy 'n opleidingsreeks gaan doen by Sedawin. Op daai stadium bly ek onder in Kleinmond. En ek vlieg toe nou op, of nee, ek het opgery. Ry toe nou op boontoe, woon hierdie goed by, en hulle vra toe nou in die begin van die ding, elkeen moet hulle self net voorstel. Jy weet, sê wie hulle is, en ek staan toe nou op en sê wie ek is. En by een van die etes, toe is daar persoon wat langs my sit, en vra my toe nou 'n bietjie uit oor waar ek vandaan kom, en ek sê toe vir die persoon, weet, ek het probeer om by die Kaapkonferensie, weet, ek het vir hulle eposse gestuur en boodskappe gelos, en weet, maar dit is soos 'n bodemlose put, daar kom net geen antwoord uit nie, jy hoor niks, daar is niks gaan aan nie. Hy sê toe wel, as dit aanhou, weet, vir so 3 weke, 1 maand, wat ook al, gee my 'n lei, en die persoon gee my toe sy kaartjie, en dis toe nou leraar Dave Spencer. En toe ek hom lei en vir hom sê, hoor, ek hoor niks van hierdie klompie, toe sê hy maar, vlieg op, ons kry 'n huurkar, dan kom sien jy ons, en ek kom sien hulle toe, en lekker gesels, teruggevlieg onder toe, en so ruk daarna, toe bel hy my, en hy sê vir my, kyk jou e-pos, en toe het hulle my aangestel by die Transvaal konferensie. Toe het ek daai November maand, het ek, is ek aangestel, en toe begin ek nou ook met die oorbruggingskursus, ek en leraar Unie Rex en Johan Stein, ons drie het nou van ander denominasies af oorgekom na die Adventiste Kerk toe. Toe moet ons ook so oorbruggingsopleidingskursus doen op Helderberg, elke 6 maande vir 6 weke, vir ek dink het wat omtrent so 2 jaar gevat. Toe is ons deur daai hele proses, want jy moet amptelik 'n kwalifikasie hê by 'n Adventiste instansie om te kan funksioneer as Adventiste predikant. Maar ja, toe die deure baie vinnig my oopgegaan om reekse aan te bied, streekkampe te doen, weet, daai tipe van ding. En van daar af het kon ek my passie uitleef. Ek het myself nog nooit gesien as 'n gemeente predikant nie. Een herder is 'n roeping, evangelis is 'n roeping. Ek is nie 'n herder nie. Ek is evangelis. Ek het letterlik vir hulle gevra, is daar nie 'n opsie dat hulle my die foonboek gee en dat ek predikante in die lokale omgewing kan bel en met hulle gesels nie? As ek nou die gees en profesie reg verstaan, jy kan my nou reg help as ek verkeerd is. Maar sy sê, in die laaste dae gaan nou julle gemeentes inkom. Mm-hmm. Nou, hoe moet die julle gemeente inkom as iemand nie die predikante teiken nie? En daai is die werk wat ek graag wil doen. So ek het 'n passie daarvoor om te werk met ander kerke, het sy dit nou NG's of wat ook al, maar die aard van die saak uit my Pinkster agtergrond. Ek kan sit en gesels met Pinkster ouens, want ek praat hulle taal, ek saam met hulle opgelei, ek verstaan hoe hulle dink, ek verstaan wat weet hulle en wat weet hulle nie. So dis my passie, dis wat ek uiteindelik die graagste wil doen, is om spesifiek met ander Pinkster predikante te kan skakel en vir hulle te kan wys wat die Bybel werklik leer, sodat hulle kan inkom.
Dis goed. Nou even vir die wat nou luister en wat nou hoor en sê, ok, ek het nou al te doen gehad met van die Adventiste leerstellings. Nou, ek het net soveel vrae, of dalk meer as wat jy gehad het, toe jy die eerste keer met Walter Fyfe gesit het. Is daar 'n manier hoe hulle jou kan kontak en met jou kan gesels?
Ja, natuurlik, hulle is welkom. Daar is 2 maniere wat hulle kan doen. Hulle kan vir my e-pos stuur by info@learnprophecy.com. Dis my webblad waarop die boekies ook beskikbaar is. Ek hoop om, wanneer ek net die tyd kry, want my tyd is baie beperk, wil ek van die artikels wat ek al geskryf het, wil ek ook daar plaas, dat dit half 'n bron word van inligting oor verskillende temas. Die ander manier om my te kontak is om my te lei op my selfoon, eintlik nie te skakel nie, dit sal beter wees as hulle my WhatsApp, ek verkies om WhatsApp te gebruik, my nommer is 083-734-0820.
Ja, net weer vir ons herhaal.
Dis 083-734-0820.
As en luisteraars, ek wil jou aanmoedig, maak definitief kontak. As daar enige Bybelvraag is wat jy ook het, of iets wat jy wil weet, uit my eie ervaring uit, toe ek met SATS ook betrokke was, en daar was 'n paar dinge waarmee ek nie saamgestem het met die teologiese stelling wat daar gemaak was nie, was dit lekker gewees om vinnig die foon om te tel vir Ewen te kontak. So Ewen, ek sukkel met hierdie konsep, help my net gou asseblief. En jou raad bly nog steeds by my, toe ek die deel gewerk het, vooral toe ek vir jou sê, maar ja, ek wil vir hulle so goed wys wat ek hier het voor my die boek van Groot Stryd ja. Dan sê my Hendrik, onthou net, dit gaan nie nou oor om 'n teologiese punt te maak nie, dit gaan oor om 'n graad te kry. Hulle wil sien, verstaan jy wat eintlik in die handboek is, nie oor wat reg en verkeerd is nie. En daai het ons gehelp.
Daar kan ek vir jou een ding noem, nee. Ek het ook nie, toe ek teologie gestudeer het, op graadvlak, het ek ook nie altyd saamgestem nie. Dan skryf ek die antwoord neer, en dan antwoord ek al my vrae, en as ek die laaste vraag gedoen het, en daar's tyd oor, dan gaan ek terug, dan onder my antwoord trek ek 'n lyn, en onder daai lyn skryf ek vir hulle wat my siening is. Nou, hulle moet merk, hulle toets of ek weet, wat hulle wou hê ek moet weet, en ek kon wys ek weet dit, het beteken ek stem saam met dit nie. Maar die fokus dan is eintlik maar om jou graad te kry en die kwalifikasie te kry, so dat jy kan aangaan.
Ja, ja. So, dis moet ek sê, daardie ervaring het ons baie gehelp, en dit help jou ook om bietjie met 'n oop denkwyse te dink. Ja. Want dis baie maklik om te sê, okay, ek ken net hierdie manier, en dis die manier wat ek gaan wees, maar deur om die groter prentjie daar te sien, help dit jou ook om die profesie in die Bybel beter te verstaan. En so gepraat van profesie, onthou, ek het aan die begin genoem, ek weet ons is op pad na ons einde toe vir hierdie gedeelte, maar in die volgende een wat ek met Eben gaan gesels, gaan ek bietjie meer met hom gesels oor dit waarmee hy heidaglik besig is, sy reekse wat hy aanbied, en ek sal weer eens dat hy net in daai program ook weer besonderhede gee hoe om te kontak, as jy graag wil hê, hy moet na jou dorp toe kom of na jou kerk toe kom om daar van die reekse aan te bied, maar daarvoor moet jy volgende week ingeskakel wees om meer daaroor uit te vind. Vir nou eers, Eben, was lekker geweest om jou as mens te leer ken, en ek hoop daar's, as daar iemand is daar buite wat na hierdie episode luister, dat hulle definitief kontak wil maak en sê, kom ons gesels, en dis wat ek sien jy hou daarvan om te doen, kom ja. Ons gesels, kom ons kry die punt daar neer en verstaan waar dit gaan. Nou, hierdie was 'n oop gesprek vir hierdie week, ek hoop jy het dit geniet om bietjie meer van Eben te leer, en skakel weer gerus in volgende week wanneer ek verder met hom gesels oor dit waarmee hy tans besig is. Tot die volgende keer, van my af, Hendrik Verlinden vir Adventiste Wêreld Radio Afrikaans.